aza mba amafisina ny fonareo anio fa eno ny feon'ny tompo. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marka, toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nivoaka ho any an-tendranomasina ka nanatona azy ny vahoaka rehetra, dia nampianatra azy izy. Raha nandalo izy dia nahita ny levi zanak'alfe mipetraka tao amin'ny fandraisana hitra ka nanao taminy hoe, andeha anaraka. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha mipetraka nihinana tao an-tranon'ireo lehilahy io Jesosy, dia nisy publikanina sy mpanota maro niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany, fa maro ireo ary nanaraka azy. Nony nahita azy niara-nihinana tamin'ny publikanina sy ny mpanota ny mpanoradalàna mbamin'ny farisianina, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, nahoana ny mpampianatrareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny publikanina sy ny mpanota? Raha nahare izany Jesosy, dia nanao taminy hoe, tsy ny finaritra no mila dokotera fa ny marary. Tsy tonga iantsony marinao fa ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, manefa iraka i Jesosy mitentin'ny faritra sy vohitra rehetra, mitady antsika izy ho vonjeny. Izy mihitsy no miditra eo amin'ny fiainantsika. Matetika izy no makeny amoron-dranomasina. Ny antony dia tsy hoe hitsangatsangana anao ilay aneny, fa mazana eny ny be olona ary tsy mpanarato ihany na vidin-trondro ihany no misy eny, fa misy ihany koa ireo olona izay tonga eny mba hakarivotra. Araharotin'i Jesosy hitoriana ny vaovao mafaly ireny olona ireny a, satria ny ankamaroan'ireny olona eny amoron-dranomasina ireny dia tsy mieritreritra velively mihitsy a ny momba n'io sehatra famonjena io. Maro koa moa ireo vahoaka manaraka azy nahita fahagagana nataony sy ny fampianarana izay voalaza fa mampianatra toy ny manana fahefana izy, ka eny amoron-dranomasina ny toerana malalaka ahafahany manao an'izany. Itsy an-danyizany anefa dia tsy mitsahatra miantso olona iara-miasa amin'i Jesosy. Ilevinina tsony eto izay lasa hoe Matio mpanoratra ny evanjely tatỳ aoriana. Voalaza fa mpanota Levi, ary teo koa ny asany izay manamafy izany mahampanota azy izany. Tsy hiantsony marina ao anefa hoy Kristy fa ny mpanota ibebaka, ka anisan'ny zava-dehibe fibebana io matoa vao nitory izy a dia ionona tsony. Misy zavatra tsara ilain'ny tompo ao amintsika ao, ka raha manaiky mamaly ny antsony isika dia tsy izay mahampanota antsika na mety mahaosa no midika inona, fa izay zavatra tsara izay no ilainy ao amintsika ka anirahany antsika iara-miasa aminy. Aza mihevitra ny tena ho mpanota ary, ka izay no mahasakana antsika tsy hamaly ny antso fa ny mpanota amin'ny bebaka sy miova no ilain'i Jesosy. Raha resaka fibebahana sy fiovana kosa indray dia maro ireo ohatra azontsika alaina tahaka ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny Evanjely. Anisan'ny voalaza eto moa i Levi na i Matio sy ireo olona maro nampibebahan'i Jesosy. Aoka isika rehefa tapa-kevitra iova sy ala amin'ny ratsy mahazatra dia tena hiala tanteraka tokoa ary anova fiainana, fa tsy hanao izany ho fahalemena ka lasa kilalao ilay fibebahana. Manatona ny mpanota Jesosy satria ireny no mila fijaboana, aretina ny fahotana, araka ny voalazantsika tany aloha ka ny marary mila jaboina. Manamafy izay voalazantsika tany aloha ihany a fa hoe mila manatona ny mpitsabo izay marary, ka ny aretin'ny fanahyntsika koa dia isika no mila manatona izay manam-pahefana anala ny fahotantsika. Fa raha mijanona fotsiny amin'izao tsika dia tsy ho sitrana na tsy ho afaka amin'izay aretin'ny fanahyntsika izay mihitsy. Aza mitaiza aretina, aza mitahiry fahotana, fa mandehana ao amonjy ny olona nahazo fahefanana sitrana anao a, ary raha marary ny fanahinao a dia tsaboy amin'ny alalan'ny fibebahana ataontsika.